Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 20. maj. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Milić tvrdi da će opozicija osvojiti vlast u Podgorici. Krivokapić da i on ima saznanja da je opoziciju ujedinio Tadićev kabinet. U Bosni i Hercegovini počele opsežne akcije policije protiv organizovanog kriminala. Tajlandske vlasti u Bangkoku i provincijama produžile policijski sat 3 dana. Seul prijeti odmazdom Pjongjangu. I u ovoj predizbornoj kampanji vlasti insistirala na identitetskim pitanjima, opozicija se malo bavila lokalnim temama, dok stvarni problemi ostaju u sjenci. Analitičar Blagoje Grahovac.
Danas je građanin Crne Gore ugrožen egzistencijom i to su suštinski problemi i pitanja. Na to vlast, prvenstveno DPS, nema odgovor i zato se prebacuje panterski u pitanja koja proizvode emocije.
Bavili smo se partijskim rječnikom koji je u susret izborima sve vulgarniji. Profesorka književnosti Božena Jelušić preporučuje političarima da se vrate viteštvu u komunikaciji i posjeća.
One anegdote koju je Marko Miljanović pričao negdje, kako je jedan čovjek uvijek dobio u svađi, on je puštao sagovornika da se razjari, da sipa uvrede, da govori sve najgore i sutradan kad bi se sreli, taj bi se sagovornik je dozvolio da se uzdrma njegove motivi. Sistemom bi se osjećao posviđenim jer je pokazao sva svoja ranjiva mjesta, ovaj bi se osjetio pobjednikom u debati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedan od lidera udružene opozicije Srđan Milić izjavio je kako informacije sa terena govore da će opoziciona koalicija Bolja Crna Gora osvojiti apsolutnu vlast u Podgorici i da taj opozicioni savez ima veću podršku od DPS-a i SDP-a zajedno. U intervju vijestima Milić je, sa citiram, indignacijom i prezirom odbacio navode premijera Đukanovića da je ujedinjenje opozicije organizovao kabinet predsjednika Srbije Borisa Tadića. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić međutim kaže kako i on posjeduje informacije koje je objelodanio premijer Đukanović da je savjetnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević ujedinio opoziciju i da je plaća. Što izbori imaju veću važnost, to je angažman Srbije veći. To je naše istorijsko iskustvo još od Obrenovića i Karađorđevića, rekao je Krivokapić u intervju Pobjedi. Podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša dobitnik je prestižnog priznanja menadžer godine za oblast najgradonačelnik u regionu koju dodjeljuje Agencija za izbor najmenadžera Bosne i Hercegovine, Jugoistočne i Srednje Evrope, prenosi portal Analitika. Mugoša je za to priznanje nominovan u konkurenciji 60 gradonačelnika iz 10 evropskih zemalja. Vijesti iz regiona. U više gradova u Bosni i Hercegovini u toku je jedna od najvećih zajedničkih akcija policije u kojoj je do sada uhapšeno 30 osoba i pretreseno više od 100 lokacija radi otkrivanja organizovanih kriminalnih grupa koje se dovode u vezu sa krijumčarenjem droge i prodajom oružja. Mirko Stojić, bivši sekretar predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića, uhapšen je u Banja Luci zbog sumnje da je učestvovao u pronevjeri više miliona konvertibilnih maraka prilikom rekonstrukcije predsjedničke palate. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske vodi istragu o finansijskim malverzacijama prilikom obnove predsjedničke palate u Banja Luci.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Južna Koreja poručuje da će preduzeti sve mjere protiv Sjeverne Koreje nakon što je istraga pokazala da je Pjongjang odgovoran za potapanje južnokorejskog broda u martu, kada je poginulo 46 mornara. U isto vrijeme u State Departmentu je saopšteno kako je to razlog što američka državna sekretarka Hillary Clinton sjutra počinje turneju po istočnoj Aziji. U Bangkoku i 23 tajlandske provincije vlasti su produžile policijski sat još 3 dana nakon vojne akcije u prijestolnici kojom su prekinuti protesti opozicije i uništeno uporište crvenih košulja u centru grada. Napeta situacija proširila se u međuvremenu na sjeveroistok zemlje, poljoprivrednu i siromašnu oblast odakle potiče veliki broj crvenih košulja koji se nakon demonstracije u Bangkoku vraćaju kućama. Pakistanska vlada blokirala je pristup internet sajtu za razmjenu video snimaka YouTube zbog bogohulnog sadržaja, dan pošto je preduzela sličnu mjeru protiv društvenog internet sajta Facebook. I još jedna vijest, naftna mrlja koja se širi u Meksičkom zalivu krenula je ka obalama Sjedinjenih Država i u narednih 5 dana mogla bi stići do obala Floride. Pretpostavlja se da se do sada u more izlilo oko 13 miliona i 300 hiljada litara nafte.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izborna tišina uoči nedjeljnih lokalnih izbora u 14 crnogorskih opština i 2 gradske opštine počinje s jutra u ponoć. Vladajuća koalicija sa Demokratskom partijom socijalista na čelu sinoć je u Bijelom polju poručila da sigurno pobjeđuje. Milo Đukanović je izrazio nerazumijevanje za odluku lidera Socijalističke narodne partije da uđe u koaliciju sa Pokretom za promjene i Novom srpskom demokratijom koje je nazvao gubitnicima.
Lider Nove srpske demokratije i lider Pokreta za promjene su sve uradili ispomažući se i podrškom sa strane da u ovu koaliciju uvuku Socijalističku narodnu partiju. Već sam javno govorio o tome zašto su to oni uradili. Željeli su da u okviru koalicije zakamufliraju neke tako očigledne procese. A to je da Pokret za promjene zapravo nestaje sa političke scene. To je ona partija koja je prije 2,5 godine imala 11 mandata, posle 2,5 godine 5 mandata. Oni su svjetski rekorderi u kupljenju političke podrške, u brzini kupljenja. Također, evidentno je gubitak povjerenja u novu srpsku demokratiju. Jedina partija koja je nakon promjene rukovodstva, nakon poraza koje su pretrpjeli na referendumu, bila krenula putem rehabilitacije je bila Socijalistička narodna partija. To naravno nije odgovaralo ni novoj srpskoj demokratiji, ni Pokretu za promjene. I zbog toga su željeli da napravi jedan kumbulj partija u kojem će se izgubiti takva očiglednost njihovih političkih gubitaka. I naravno, to nije sve. Njihov plan je da nakon izvjesnog poraza u nedjelju za taj poraz upravo optuže Socijalističku narodnu partiju. Zašto se za takav mazohizam opredijelio lider Socijalističke narodne partije, nije mi jasno.
Milo Đukanović sinoć u Bijelom polju. Opoziciona koalicija Bolja Crna Gora poručila je građanima Pljevalja da će, kako su istakli, razbiti kokainsku vlast u tom gradu, te da će se obračunati sa organizovanim kriminalom.
Da se sjete svega onoga što je bilo u Pljevalju na ovih 20 godina i da se ne brukaju još jedno. 2006. godine na prethodnim izborima oni su dali glas za čovjeka koji ih je lično i personalno terorisao i proganjao iz ovoga grada. To mora da se završi. Svi smo se okupili i sabrali na jednoj listi. Mi imamo taj važni zadatak da promijenimo Crnu Goru. Mi imamo taj važni zadatak da promijenimo Crnu Goru i mi imamo obavezu da za našu djecu otvorimo nova radna mjesta, da zaposlenima povećamo plate, iskorijenimo korupciju, obračunamo se sa organizovanim kriminalom. To je naš posao. Sve možeš u životu oprati vodom i deterđentima, ali ne možeš oprati obraz. A obraz je ono što nas je i pozvalo u ovu priču. Ne zbog toga da bismo vidjeli dio neke nove vlasti. Vlast i u Pljevljima, vlast i u Crnoj Gori mora da pripada narodu Crne Gore, iz nje da potekne i znate se ko je takav čovjek, tek onog trenutka kad mu se da vlast, da se vidi, hoće li zaboraviti sve ove ljude koji su došli ovdje, čistoga srca, da kažu dosta je za te preko, dosta je to ovakvu vlasti.
I dalje se bavimo kampanjom i u ovoj kampanji za lokalne izbore vlasti insistirala na identitetskim pitanjima, stavljajući u fokus navodnu ugroženost crnogorske državnosti. Kome se vladajuće partije obraćaju, koliko opozicija otvara teren za takvu kampanju u kojoj se najmanje govori o lokalnim temama i koji sve problemi ostaju u sjenci, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Premijer Milo Đukanović, šef Demokratske partije socijalista, je u samoj završnici kampanje optužio udruženu opoziciju da je, citiram, sklepana u kabinetu srpskog predsjednika i da joj je krajnji cilj preispitivanje crnogorske državne samostalnosti, što je bila kruna strategije vladajućeg DPS-a, koji je i u susret ovim lokalnim izborima insistirao na identitetskim pitanjima. Sa druge strane, opozicija je potencirala teme korupcije i kriminala, navodeći kako stvarna opasnost državi i društvu dolazi iznutra. Metodolog i analitičar Miloš Bešić za naš radio kaže da ga nimalo ne čudi što je vladajući DPS u kampanji često pominjao nezavisnost.
Koji zapravo na taj način jednostavno želi da jedan deo razočaranog biračkog tela vrati u svoje redove. Dakle, DPS pretpostavljeno imaju procenu da jedan deo birača neće glasati na ovim izborima za njih jer su njima razočarani, ali su to glasači koji su veoma, rekao bih, protiv zajedničke države sa Srbijom bili na referendumu i vrlo su dakle nastrojeni ka nezavisnosti. I oni sada jednostavno dakle i DPS-a u tom kampanju šalju poruku tog delu glasača da oni moraju da glasaju protiv opozicije kako bi zaštitili vlastitu državu i vlastitu državnost. I to je dakle nešto što je stvar dakle kampanje i načine na koji se žele povratiti neki potencijalno izgubljeni glasovi.
Analitičar Blagoje Grahovac kaže da ne vjeruje u tezu o ugroženosti crnogorske državnosti koju zastupa vlast. On smatra da je to samo spin u kampanji čiji je cilj da se prikriju suštinski problemi.
Mi danas u suštini u Crnoj Gori imamo političku segregaciju, a ona se odnosi prvenstveno na one ljude koji nisu pripadnici ili simpatizeri Demokratske partije socijalista, oni su u suštini već danas u političkoj segregaciji. Bojim se da može biti na pomolu i politički apartheid, jednostavno uništavanje neistomišljenika. I imamo jedan paradoks. One partije koje su sebe proglasile prosrpskim partijama, zaista vode politiku koja u najmanju ruku nije ni zaštita Crne Gore, ni zaštita crnogorskog naroda. A građani srpske nacionalnosti, koji u suštini i ne pripadaju takvoj političkoj opciji, a nisu članovi ili simpatizeri Demokratske partije socijalista, oni se danas nalaze u vakumu koji više nije politička segregacija. Bojim se da je u pitanju politički apartheid.
Miloš Bešić smatra da je i udružena opozicija otvorila vrata za kampanju u kojoj su se predstavnici vlasti, iako se radi o lokalnim izborima, najmanje bavili suštinskim opštinskim problemima i idejama za njihovo rješavanje.
I rekao bih da za tako nešto je postojala, da kažem, dobra osnova, jer je samo opozicija krenula sa kampanjom ne na način da je vodila kampanju kao kampanju za lokalne izbore, već je vodila kampanju kao kampanju za rušenje DPS-a i da je to naravno po njihovoj interpretaciji put ka rušenju DPS-a ne u čitave države ako to urade naravno u glavnom gradu, a onda naravno ako se stvar podigne van lokalnog nivoa na nivo rušenje vlasti na državnom nivou možete očekivati argumentaciju koja je drugačija po svom karakteru.
Blagoje Grahovac tvrdi da političke elite danas nacionalno osjećanja koriste, u citiram, najprljavije svrhe. Kraj citata.
Nije Crna Gora ugrožena, Crnu Goru većina građana doživljavaju kao svoju državu, sve drugo su trikovi sa najpodlijim namjerama, a to je u stranačke svrhe. Danas se građani Crne Gore suočavaju sa drugim problemom. Državu imamo, Evropa je suštinski deklarativno blizu, ali ono što čini evropski život od Crne Gore i njenih građana je sasvim daleko. Danas je građanin Crne Gore ugrožen egzistencijom. I to su suštinski problemi i pitanja. Na to vlast, prvenstveno DPS, nema odgovor i zato se prebacuje panterski u pitanja koja proizvode emocije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pred izbore u nedjelju analizirali smo i rječnik koji od početka kampanje koriste vlast i opozicija. I ovoga puta pokazalo se da kako se približava dan izbora, i jedni i drugi odapinju sve otrovnije strelice, prelazeći na jezik uvreda i teških riječi. Šta o tome kažu stručnjaci, novinari koji prate kampanju i građani, bilježi Predrag Tomović.
Počelo je strastveno, ali u granicama primjerenog. Politički protivnici bockali su se oko bijelih košulja u kojima Crnu Goru od početka kampanje obilaze lideri opozicije, predstavljajući se tako biračima kao pošteni ljudi i čistunci i govoreći da Crnoj Gori trebaju upravo takve vođe. U Demokratskoj partiji socijalista su bijele košulje doživjeli kao simbol opozicione predaje i prije početka izbora. A kada je priča o bijelim košuljama potrošena, prešli su na tešku artiljeriju u vidu uvreda i neprimjerenih riječi. Na tribini u Rožajama predsjednik DPS-a i premijer Milo Đukanović rekao je da je Nebojša Medojević, citiram, seosko laprdalo, a Medojević ubrzo uzvratio izjavom da je Đukanović, citiram, uličar bez elementarnog kućnog vaspitanja, kraj citata. Kako iz ugla stručnjaka za odnose s javnošću Milice Kadić-Jaković djeluje ova upotreba tako teških riječi u izbornoj kampanji?
Upotreba arsenala teških riječi i, da kažem, uvreda u kampanji govori o činjenici da se vodi takozvana negativna kampanja, a to je najčešće u praksi političkih komunikacija znak da ili govornik nema dovoljno argumenata ili su ti argumenti nedostatni, odnosno da se ja okoristim nekim našim slengom, da se radi o igliznanim argumentima, dakle, koje javnost već čuva.
Svoj sud o razmjeni teških uvreda u predizbornoj kampanji dali su i novinari koji prate taj proces. Aida Ramusović iz televizije Vijesti kaže da je retorika u kampanji za ove izbore gotovo identična onoj iz prethodnih.
Evo recimo, za prošle izbore Marović je rekao za Medojevića da je kao zla žena ili da očekuje da se jedne noći pojavi iznad Bijelog polja na metlu i traži kriminalce i kukare. Iz pokreta su recimo tada govorili da je DPS počela kao šegrt dželatovog šegrta, a napredovala do šegrta šefa kartela. E sad, nevaspitanje u kampanji zaista nikad kraja, jer ako lider vladajuće stranke Đukanović kaže za oponente iz opozicije Medojevića da je seosko laprdalo, a ovaj mu uzvrati da je uličar, čini mi se da se postiže samo kontraefekat kod birača.
Riječnik u kampanji je samo potvrda na kojem nivou se nalazi crnogorsko društvo, kaže novinarka televizije IN Marina Miketić.
Riječnik koji smo čuli u kampanji, odnosno koji negdje i dalje slušamo, predstavlja zaista samo političku igru, što sa etičke strane uopšte ne može da opravda političare. Mi negdje kao društvo moramo biti svjesni da je takvo ponašanje ljudi sa obje strane koji imaju zaista veliku podršku birača, negdje govori o tome kako smo mi društvo i koliko su nam te poruke uopšte postale normalne za čuti.
Miketić se pita od koga političari takvim rječnikom očekuju podršku.
Možda bi bilo zanimljivo pitati političare koja je to ciljna grupa građana od koje takvim rječnikom očekuju simpatiju. Upravo zbog toga naša kuća se trudila da uopšte ne prenosi lične uvrede razmijenjene među političarima, što predstavlja mali doprinos očuvanju osnovnih standarda komunikacije.
Profesorica književnosti u srednjoj školi Danilo Kišu Budvi Božena Jelušić kaže da političari sa obje strane jezikom uvreda sigurno neće osvojiti mlade, buduće birače.
Jer kad imate situaciju da se zaista ne biraju riječi, onda vi nekako gubite povjerenje u ljude za koje biste možda čak i glasali. I možda u krajnjoj liniji od mladih ljudi stvori abstinence, radije nego da prosto uđu u tu vrstu čašćavanja.
Evo šta nam je o rječniku u kampanji rekao jedan sugrađanin koji, kako nam je kazao, ovoga puta neće izaći na izbore.
Nešto naroče ne pratimo, ali ono što čujemo na televiziju, ko mala djeca se svađaju. Ja mislim onako u prvi razred, rekla kazala, ona je sramota.
Profesorica iz Budve Božena Jelušić političarima preporučuje da se vrate starim vrijednostima viteštva u komunikaciji sa neistomišljenicima koji izgube kontrolu i skliznu u uvrede i teške riječi.
One anegdote koju je Marko Miljanović pričao negdje, kako je jedan čovjek uvijek dobio u svađi, on je puštao sagovornica da se razjari, da sipa uvrede, da govori sve najgore i sutradan kad bi se sreli, taj bi se sagovornicu je dozvolio da se uzdrma njegove motivi. Sistemom bi se osjećao postiđenim jer je pokazao sva svoja ranjiva mjesta, ovaj bi se osjetio pobjednikom u debati. Ja bih voljela da mi imamo više takvih lidera koji su u stanju da pobjedu na neki način dobiju mirni kontrolisanim ponašanjem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na svjetskoj sceni zaoštravanje međukorejskih odnosa. Južna Koreja objavila je da postoje očiti dokazi da su sjeverni susjedi torpedovali brod u kome je poginulo 46 mornara. Zatražene su oštre mjere protiv Pjongjanga koji je odmah zaprijetio ratom. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Tenzije na Korejskom poluotoku ponovno rastu i to nakon što su međunarodni eksperti utvrdili da je torpedom sa sjeverno-korejske podmornice 26. marta pogođena korveta mornarice Južne Koreje. Na konferenciji za novinare prikazani su dijelovi torpeda. Predsjednik Međunarodne komisije Yeon Duk-yong. Oružje koje je upotrebljeno je visoko eksplozivni torpedo težine oko 250 kg. Izrađen je u Sjevernoj Koreji. 46 mornara poginulo je u incidentu na Žutom moru, u području gdje se inače konfrontiraju mornarice dviju susjednih država. Južnokorejski predsjednik Lee Myung-bak zahtjeva oštre mjere. Ipak najviši dužnosnici u Seulu se slažu da vojni odgovor nije rješenje, pa predlažu strože sankcije međunarodne zajednice. Šef diplomacije Yoo Myung-hwan.
Iran kunzabu baran.
Ovakve vojne provokacije sa sjevera ne samo da ugrožavaju mir i sigurnost međunarodne zajednice, već nedvosmisleno krše sporazum o primirju i povelju UN-a. Zato je nužna akcija međunarodne zajednice. Pjongjang je oštro reagirao tvrdeći da nema ništa s potonućem broda i istodobno zaprijetio sveopćim ratom ako na bilo koji način bude kažnjen. Sjedinjene Američke Države podržale su Seul, naglašavajući da se radi o aktu agresije te da se Sjeverna Koreja neprihvatljivo ponaša i krši međunarodno pravo. Incident u Žutom moru bit će i jedna od tema razgovora američke državne tajnice Hillary Clinton, koja počinje posjet Japanu, Kini i Južnoj Koreji.
slobodnaevropa.org
I vraćamo se domaćim temama. Zaposlenima u sekretarijatima lokalne uprave Nikšić, javnim preduzećima i ustanovama duguje se 5 ili 6 plata. Na gradskom budžetu je oko 1270 radnika. Da li to znači da je Nikšićka opština pred bankrotom? Na to pitanje odgovore potražila Lela Šćepanović.
500 zaposlenih u opštini i javnim preduzećima, ne računajući institucije kulture, od lokalne uprave je nedavno tražilo isplatu za ostalih primanja do kraja juna. Milan Bošković, predsjednik sindikalne organizacije, kaže da od nadležnih odgovore na zahtjeva čekaju do kraja maja.
Dobro smo, znači, pismeno obećanje da ćemo dobiti, znači, do kraja juna 3 zaostale plate. Reagovat ćemo u skladu sa odgovorima koji smo pismeno tražili. U slučaju da nam se ne ispune naši zahtjevi, reagovat ćemo, znači, preko nadležnih sudskih organa.
A radničko strpljenje ovako opisuje.
Znači, radnici dostojanstveno, ali Boga mi ne može više da se izdrži. Vjerovatno ćemo s ovim 3 ili 4 plate koliko dobijemo do kraja juna da se nekako izvučemo iz krize. Jer smo dobili obećanje da će u narednom periodu biti redovno.
Radnici kažu da ne znaju kako žive bez plate i ističu da su mnogi uplašeni za svoja radna mjesta zbog najavljene sistematizacije.
Uplašeni su svi, a bio je skoro zbor radnika, nije bilo 5% radnika na tom zboru. Znači, plaše se da progovore, da kažu što postoji opasnost, da oni to i urade.
A kako vi preživite od prvog do prvog? Kako u porodici kad nemate nikakva primanja?
Nikako.
Pa znači, nikako
još nije. Evo, poručujemo nju.
Pa, snalazimo se, prezajmljujemo u ove trgovinske firme, uzimamo po nešto, živimo ko bednici. Nikakvih primanja, niti se čemu nadamo, imaju tolike dugove, ko će to da vrati.
No problem nije samo u neizvjesnosti, da li će i kada biti plata, već i banke. Naime, najveći broj zaposlenih su i žiranti ili su imali garanciju opštine da mogu uzeti kredit. A s obzirom na to da plata nema, ne mogu da izmiruju potraživanja banaka.
I pitam se kako neko može da poštuje zakon, za nekoga važi zakon, a za nas, obične radnike, da kažem obične smrtnike, zakon ne postoji.
Ovo nije godina izbora u Nikšiću. Zato se nikom ne žuri da riješi radničke probleme.
Zna se kad su izbori, onda je blagostanje sad je malo drugačije.
Pa evo kažu da će sad da vam budu tamo do kraja.
Ja ne vjerujem u to da ćemo mi dobiti išta. To su samo priče.
Ja mislim da neće. Tamo obećanje ludo radovanje.
Prvi čovjek gradskih financija Mitar Matijašević kaže da je kašnjenje u isplati zarada evidentan problem, ali i da radnici do kraja juna mogu da se nadaju zaradama.
Mi sve činimo da predsjednik je našeg danas budžeta, da to ispunimo. Neki pokazatelji govore da se krenulo sa mrtve tačke, a sem toga mi imamo osnovni prihod budžeta je ovaj porez na imovinu. Sad u junu mjesecu dospio, tako da... Evo, ja sigurno što mogu tvrditi da ćemo dosta toga napraviti u ovom periodu od mjesec po dana.
I dok opozicija optužuje gradske vlasti za ekonomski kolaps, u lokalnoj upravi za sve krive ekonomsku krizu. Mitar Matijašević.
Pa da, ne radi se o kolapsu, imamo problema. Djelomično opozicija je u pravu, kasni se sa zaradama, samo što oni to predimenzioniraju.
Znači, radnici mogu da se nadaju platama od kraja juna, a bankrota u Nikšićkoj opštini nema, jel tako?
Bankrota sigurno nema, a pazite, s ovog mjesta je vrlo nezahvalno praviti prognoze. Svjedoci smo da mnogi svjetski eksperti u zadnje dvije godine mjesečno mijenjaju svoje prognoze, pa evo i mi, ali nama je nezahvalno. Mi ako kažemo plata će biti 20, a ne bude, onda to poprima druge konotacije, tako da vrlo nezahvalno prognozirati šta u vremenu krize sve može da nas očekuje.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Iz Nikšića prelazimo u Budvu. Mišljenjima da je stvarna vlast u Budvi građevinski lobi, ide u prilog i najnovija odluka DPS-SDP koalicije da legalizuje divlju gradnju na Svetom Stefanu. Sa detaljima Jasna Vukićević.
Da se u Crnoj Gori isplati kršiti zakon i graditi divlje, potvrđuje i najnoviji potez budvanske vlasti da legalizuje divlju gradnju na Svetom Stefanu, koju izvodi Adriatic Properties u ime zakupca grad hotela Restis Grupe. Umjesto da se divlji objekti poruše, a prekršilac zakona kazni, budvanska vlast je na zasjedanju parlamenta promijenila propise kako bi legalizovala zakonitu gradnju, uz opravdanje da je investitor time uslovio otvaranje Svetog Stefana u julu.
Koji je to poslovni partner koji to ocjenjuje?
Ovakva pitanja opozicije ostala su bez odgovora, a SNP je najavio da će podnijeti krivičnu prijavu protiv divljeg graditelja. Mada se nije čulo što su čekali do danas, kada divlja gradnja na Svetom Stefanu traje mjesecima.
Mi ovom odlukom potpisujemo kapitulaciju i kao grad, i kao država, i kao ljudi. O kakvoj mi državi živimo? Pa evo, imali smo primjer pre nekoliko dana, vidjeli smo da u zatvoru spužu robija čovjek koji je sjekao svoju šumu. Dobio je 3 ili 4 godine zatvor. A to ovdje imamo primjer na Svetom Stefanu gdje nesmetano ljudi rade protiv zakona, i da li vi mislite da će neko u ovoj državi pravde odgovarati zbog toga, ili da će doživjeti sličnu sudbinu kao onaj nesretnik iz Berana koji robija samo zato što je sjekao svoju šumu. E to pokazuje kako i mi državi živimo i koliko ovdje pravda važi za nekoga ko nema nikoga, a koliko pravda važi za neke moćnike i sileđije koji ne poštuju zakon ni pravdu. E to je slika današnjeg društva.
U opoziciji su uvjereni da je otvaranje Svetog Stefana ovog ljeta teško očekivati. Odbornik Krsto Rađenović.
Ove godine Sveti Stefan neće biti otvoren. To vam garantujem ovdje. Može jedna vila da bude otvorena, da se tu priča kako otvoren Sveti Stefan. Znači, ja sam prije 3 dana bio tamo. Tamo su sve ulice raskopane. Kilometar i pol staza je raskopan. Nijedan objekat unutra nije završen. Tek se rade unutrašnji radovi, pregrađivanje itd. I znači, što se tiče Svetog Stefana, on ove godine neće biti otvoren. A Nenadiću samo možemo da vjerujemo na sportsku prognozu.
Potpredsjednik opštine Lazar Rađenović javno je potvrdio da je zakupac Svetog Stefana prekršio zakon, ali i kazao kako sankcionisanje nije posao budvanskih institucija.
Taj investitor, kao i bilo koji drugi, može da trpi određene posljedice i danas to nama niti je posao, niti se time bavimo. Jednostavno, niti možemo bilo koga da zaustavimo da on uradi ono što je njegov posao. Zaista je neophodno boriti se, hvatati za ruku investitora i dovoditi ih u Crnu Goru da nešto rade. I u tom pravcu ja moram istaći ovdje da smatram da je interes, strateški interes opštine Budva, da se otvori Sveti Stefan.
U ime tog interesa DPS, SDP vlast, koja u Budvi ima apsolutnu većinu, legalizovala je divlju gradnju na Svetom Stefanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Srđan Milić tvrdi da će opozicija osvojiti vlast u Podgorici i Ranko Krivokapić da i on ima saznanja da je opoziciju ujedinio Tadićev kabinet. U Bosni i Hercegovini opsežna akcija policije protiv organizovanog kriminala. Tajlandske vlasti u Bangkoku i provincijama produžile policijski sat 3 dana. Seul prijeti odmazdom Pjongjangu. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Budite sa nama i sutra o 13 sati i 30 minuta.